Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo govoriti o periodici, o književnoj periodici i pravu na redovnost. Moji današnji gosti su profesor dr. Vladislava Gordić-Petković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Miloš Konstantinović. Dobar dan, dobrodošli. A u
toku
emisije čućemo i profesora doktora Savu Damjanova, sa kojim sam ja sinoć razgovarala pred predstavljanje knjige Nenada Šaponje, i evo preneću, bit ću i subjektivna pomalo, utisak o toj književnoj večeri koja je potvrdila da književni Beograd postoji i da imamo zaista sjajne književne kritičare, pa trebalo je doći u većem broju u zadužbinu Ilije Kolarca. Neka to bude, eto, i mali uvod u naš današnji razgovor. Profesorko Gordić-Petković, kada govorimo o periodici, zaista prva asocijacija jeste redovnost. Međutim, redovnosti gotovo da i nema. Časopisi koji su se obavezali na to zavise od mnogih situacija, da li će uspeti, najčešće su to materijalne situacije, situacije materijalnog tipa. Kako je kultura, čiji ste vi glavni odgovorni urednik, evo, opstala 50 godina, pre nekoliko dana slavili smo tu značajnu godišnjicu i gledali smo i film, tako da ima mnogo razloga za radost, ali ako uporedimo kulturu sa drugim časopisima, nisam sigurna da ćemo biti baš tako veseli.
Kultura opstaje zahvaljujući instituciji koja stoji za nje, a to je Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, da kako i ovaj časopis, bez obzira na svoj 50-godišnji staž, mora da redovno konkuriše za sredstva kod ministarstva i da se prijavljuje i da, naravno, projektuje unapred, s obzirom na to da je u pitanju kvartalni časopis. Dakle, moraju se unapred projektovati i obim časopisa i tematski raspon, rubrike se moraju unapred priređivati, i sa jedne druge strane treba također reći da je drugačiji možda odnos i onih koji časopis rade, dakle oni koji su operativno angažovani i onih koji časopis čitaju, kada je u pitanju redovnost izlaženja. Dakle, puno toga zavisi od toga da li je publikacija isključivo časopis koji se bavi literaturom, kulturom, vizuelnim umetnostima, dakle časopis koji se bavi umetnostima i koji isključivo prezentuje umetničku delatnost od časopisa koji pretenduje da pripada naučnoj publicistici. Dakle, redovnost jeste jedan obavezujući kriterijum za naučne časopise, trebalo bi da bude obavezujući i za časopise koji pokrivaju književnost, umetnost i kulturu. Međutim, mi vidimo da poslednje godina, i ne samo poslednje godina, opstanak časopisa jeste zaista doveden u pitanje zbog mnogih faktora. A setit ćemo se da kako da je u neko možda zlatno doba periodike u Srbiji i u nekadašnjoj Jugoslaviji mesto glavnog urednika bilo plaćeno radno mesto.
Da.
To je bio slučaj, ja mislim, do početka 80-ih za neke najviđenije časopise koji opstaju i danas, a danas se, eto, časopisi bore za to da dobiju svoje mesto pod suncem, da dobiju neka osnovna sredstva, i vrlo često ta osnovna sredstva ne podrazumevaju ni honorare.
Uglavnom služe za štampanje. Vi imate iskustvo u tome, vi ste u uredničkom sastavu Mostova.
Mostova.
Našeg jedinog još uvek, ako sam ja dobro informisana, prevodilačkog časopisa.
Da, nisam prevodilački, Mostovi se odlikuju time, i na to smo jako ponosni da, otkad postoje, a to je skoro 50 godina, objavljuju praktično jedini damska dela za koje izdavači nisu zainteresovani. Također smo ponosni što od skora svako može da ima pristup u kompletan časopis preko sajta Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Možete broj, recimo sa mjesec, dva dana zakašnjenja, da imate uvid u kompletan broj mostova. Srpska periodika je, čini mi se ponekad da čitajući periodiku, recimo kraja 19. veka, da su najbolji tekstovi, najsažetiji, upravo razbacani
po
časopisima, i zato je važna digitalizacija. Kada je u pitanju časopisa kultura, i čestitam uredniku na ovoj značajnoj godišnjici, i vidi se po urednicima, od osnivača Trive Inđića, pa evo do našeg sagovornika danas ovde, to su sve najjači ljudi srpske intelektualne scene. I uopšte u časopisima i po obodu Srbije okupljaju najkvalitetnije ljude. Ja bih takođe sa zadovoljstvom spomenuo, recimo, da je Bosanska vila ponovo izdata ovih dana, je izdat novi broj u Sarajevu, jedan, da kažem, srpski, evropski časopis istovremeno, koji okuplja sve ljude u Sarajevu, štampan ćirilicom, ali okuplja najširi broj ljudi, i ovih dana mi je došao do ruku jedan broj. Takođe bih rekao, recimo, od jako kvalitetnih časopisa za koje se manje zna, Sent, koji se izdaje u Novom Pazaru, koji je izvanredan, kada je možda i, pa ja ne mogu da kažem najbolji, zato što ih ima dosta dobrih, koji se bavi poezijom.
Uređuje Enes Halilović.
Enes Halilović, naš, jedan od najvećih naših pesnika danas.
Evo, sinoć je govorio o putopisima povodom šapanja knjige. Da budemo aktualni.
Periodika, jako je važno to što je pokrenuta digitalizacija periodike preko sajta Narodne biblioteke Srbije, a sad i Univerzitetska biblioteka isto digitalizuje. Svo ogromno blago različitih članaka možete preko interneta imati uvid u nešto što je ranije trebalo biti prašnjavo onako do lakata po bibliotekama, da bi čovjek neke predivne stvari, stare tekstove koji nikad nisu postali, jednom budu objavljeni u časopisu, recimo 1917. recimo, pošto su izdavani časopisi, periodika izdavana i tokom Prvog svjetskog rata, i u Nici, i u Parizu, i u Solunu, i to je jedno živo svedočanstvo srpske kulture, i ne samo srpske kulture.
I čini mi se da i vi preferirate digitalizaciju, internet, a šta kaže profesorka Gordić?
Što se tiče digitalizacije, treba uvek imati na umu dve stvari. Kao prvo, digitalizacija nam je izuzetno važna upravo zbog ovoga o čemu je govorio moj današnji sagovornik, upravo zbog prošlosti.
Da, dostupnosti i čuvanje.
Mi moramo sačuvati svoju baštinu, moramo je prezentovati. Pitanje je koliko je možemo učiniti vidljivom. Internet je ne samo okean podataka, internet je jedan ogroman arhipelag gde imate svojevrsne enklave, možemo reći, podataka, repozitorijuma. Zanimljivo je da različite zemlje različito tretiraju i autorska prava, pa recimo sa švajcarskog sajta možete da slobodno preuzmete materijal koji ne biste mogli sa francuskog, ali je izuzetno važno, i mislim da kod nas postoji to dosta dobro zakonski regulisano, digitalizacija građe koju može da obavlja i Narodna biblioteka i Biblioteka Matice Srpske i Univerzitetska i fakultetske biblioteke. Dakle, sada sve više filoloških fakulteta u Srbiji ima i svoje digitalne arhive, i tu nisu samo nove knjige, nego su digitalizovana i stara izdanja. Recimo, pitanje je da li vi danas igde možete naći prevode Laze Kostića, njegove prevode Šekspira, da li ih igde možete naći u štampanoj formi, a da, što kaže moj sagovornik Miloš Konstantinović, ne zaronite u prašinu do lakata. Mi smo se, recimo, potrudili pri Biblioteci Filozofskog fakulteta u Novom Sadu da digitalizujemo makar prevod Hamleta, pa je on, recimo, dostupan našim studentima. Međutim, ono što je svojevrsna zamka digitalizacije, to je upravo ono što je njena najveća prednost, a to je vidljivost. Da biste potražili određeni digitalizovani sadržaj, vi morate znati da on postoji. I zato je jako važno da mediji i dalje budu saveznici kulture i umetnosti i da zapravo i mediji kroz svoje rubrike i programe redovno upoznaju auditorijum sa, možda da kažemo, nekim novim digitalnim središtima i nekim novim arhivama koje su dostupne. Ono što je međutim problem sa sadašnjošću, sa onim što izlazi danas i ovde, jeste da postoji ničim potvrđena iluzija da je objavljivanje na internetu, kako to laici kažu, besplatno. Treba imati na umu da ako časopis ima i određene troškove štampanja, da su troškovi preloma takođe nešto što je neophodno. Dakle, ne može sirovi tekst da se postavi na sajt ili na neki portal, za to je potrebna obrada koja takođe nešto košta. I mislim da ne bi trebalo se prepuštati iluziji da je digitalizacija nešto što je besplatno. Ne, to uopšte nije nešto što je besplatno. To je nešto što zahteva pojačan trud. Za časopise u ovoj izmenjenoj kulturnoj situaciji jeste važno, po mome mišljenju, da budu prisutni i u štampanom i u digitalnom izdanju. Zbog čega? Zato što mislim da smo mi svi svesni da mreža knjižara nije danas najprijateljski raspoložena prema časopisima.
I kada je reč o Beogradu, prosite, više ne znamo gde možemo naći.
Zato je bitno da postoje sajtovi. Evo, recimo, časopis Kultura, koji je do sada bio delimično dostupan preko sajta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, sada ima i svoj portal časopiskultura.rs, gde može da se pristupi svim člancima i svim brojevima od 68. pa do danas. Dakle, u situaciji kada je književna produkcija vrlo intenzivirana, kada je književna ponuda izuzetno široka, raznovrsnija nego ikada, dakle, svim tim modifikacijama vidova organizacije života književnog i umetničkog i književnog i umetničkog delovanja, časopisi gube svoje mesto. I zato je bitno da oni budu, da kažemo, pola riba, pola devojka, da imaju i svoju štampanu i svoje elektronsko izdanje.
Podržavamo digitalizaciju, podržavamo i internet kao način komunikacije, ali šta će biti sa nama koji smo navikli da čitamo časopise u klasičnom izdanju? Pitanje koje sam ja postavila i profesoru doktoru Savi Damjanovom, pa ćemo čuti, pošto predahnemo, šta nam je rekao.
S'est soudain senti dégagé, un petit vent prévient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis, mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus, Pinocchio. Un point sur l'horizon. Suspension et ton sourire.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je emisija Sporovi u kulturi Radio Beograda 2 i u njoj danas raspravljamo, govorimo sa poznavaocima prilika u ovoj oblasti, u oblasti periodike, sa profesorkom Vladislavom Gordić-Petković i sa Milošem Konstantinović. A sada je, evo, moment da čujemo i profesora doktora Savu Damjanova, sa kojim sam ja, rekoh, sinoć razgovarao.
Koliko u proseku može da traje jedan književni časopis? Koliko godina, decenija, a da bude čitan i prihvaćen u javnosti?
Pa evo, ja mislim da je zlatno vreme časopisa prošlo. Ono je bilo pre interneta. Jedna nova milenijumska generacija je jednostavno onu vrstu papirnog časopisa, u čiji sam ja bio fan, verovatno i vi, gde sam objavljivao svoje prve tekstove, naravno, i tako dalje. Ona jednostavno to ne respektuje. Znam i kao profesora i od svoje publike čitalačke iz te milenijumske generacije. Oni jednostavno više daleko prate portale, dakle, ne samo elektronske časopise, razne portale. I meni je jako impresivno to što sam čitao, sad sam zaboravio ime, gospođa se, ili mlada gospođa, sad se zove Dragana Milosavljević, moja je sugrađanka, novosadđanka. Oni su pokrenuli projekat ovih digitalnih muzeja, a to se odnosi naravno i na književnost i na časopise, što ću vam reći, gde on, taj dotični francuski gospodin koji je šef te kompanije, rekao da je brak između klasičnog oblika umetnosti i digitalne neminovan u 21. i 22. veku, da je jedna nova generacija prezentaciju umetnosti i književnosti na stare načine ne prihvata, doživljava je anahrono. Znači, ja mogu da kažem, deci, idite, listite časopise, njih 1% će otići od mojih studenata, ili će ovaj jedan skanirati mobilnom, poslati drugom tekst i tako dalje i tako dalje. Hoću da vam kažem, časopisi kao časopisi su mrtva priča, po meni portali, društvene mreže su daleko snažnija i mi prisustujemo nečemu gde se moramo uhlopiti ako hoćemo da preživimo kao civilizacija i kao kultura, a to je baš da napravimo taj brak koji sam sad pominjao povodom tih novih digitalnih muzeja, gde vi bukvalno interaktivno učestvujete u nekoj slici, u nekoj muzici, u nečemu. Nisam bio na takvom mestu, ali bih volao da odem i nadam se ću otići tokom iduće godine. To putuje, to nije na jednom mestu, to putuje svetom, takve postavke. Znači, tako isto i sa časopisima. Mi ćemo morati da promenimo njihovu formu, i to ne samo u smislu digitalizovanja, nego u smislu toga da prosto govoreći, oni papirni će biti zanimljivi za neke koji vore, danas bismo rekli, raritetne knjige. Znači, kupovat ću ga možda ja, kupovat će ga neko ko voli da ima miris papira, a ovi milenijumci koji čak i vole književnost i umetnost apsolutno neće respektovati časopis. I danas vam tvrdim, duh sam, možete prebaciti i pretvoriti na dva pitanja. Jedna vest na dobroj društvenoj mreži tipa Facebooka, tipa Twittera ili Instagrama, mnogo više će uticati na čitalačku publiku od svakog i najuglednijeg časopisa. Znači, pitanje o vremenu trajanja časopisa u 21. veku za mene je mrtvo. Oni su za mene nešto što je past. Lepo sećanje, ali mrtvo drago.
Da, Facebook je naizgled bezazlen, ali evo, na Facebooku se događaju veoma često polemike koje imaju zaista jedno dobro utemeljenje. Međutim, kako će koja od tih polemika biti prihvaćena i da li će ta polemika uroditi plodom, to je veliko pitanje, jer mi, bez obzira što bi trebalo da uđemo u taj brak o kome pričate, još uvek nemamo poverenja u društvene mreže.
Ali ja vas opet pitam, zašto se relevantne polemike više ne vode u časopisima ili se jako retko u odnosu na 70. i 80. sedite se tog vremena, vode u časopisima, a najčešće govorimo čak i o relevantnim polemikama, književnim, teorijskim, a najčešće na Facebooku. Ja lično se uhvatim, pa sam, evo, na primer, i sa ministrom kulture polemisao nekim stvarima preko Facebooka, mogao sam preko časopisa, jer znate šta, na Facebooku si sve nevidljiv. I tekako je bilo odjeka te polemike, jer na Facebooku si mnogo vidljiviji nego u časopisima. Facebook neuporediv je tiraž od 300 primjeraka jednog časopisa i Facebooka koga čita milion ljudi, čak i u Srbiji. Znači, opet, to su dva pitanja. Jedno je kako će Facebook na to uticati ili bilo koja nova društvena mreza za koju mi ne znamo. Ja samo kažem da će se prebaciti, jer će imati veći odek i polemike i neka, ja znam ljude koji publikuju recimo Instagram proezije, sad jako u modi, to ne je pomodno. Boga mi, jako se puno čita. Znači, neka milenijumska generacija koja sad ima 20 godina će pre otići da pročita pesmu na Instagramu, čak i disu, ako ja skeniram i stavim tamo, nego što će trčati po bibliotekama, imati nadrndane bibliotekare koji su s razlogom nadrndane ili loš status ovo ono, jednostavno će otići i pokupiti sa interneta i pročitati. Što god ja imao rezerve prema tome, razumete? Ali ja lično mislim da je to neka budućnost, kao što je Gutenberg svoje vremeno bio budućnost, pa su svi rekli, a kako ćemo bez prepisane knjige, kako ćemo bez uspune knjižnosti. Pa evo, knjiženost samo menja forme i moramo se prilagoditi novim formama u celoj umetnosti, pa i u knjiženosti, ako hoćemo da napred živi. Od starog Egipta, od Mesopotamije do danas, i naši preci, Filip Višnjić i ovi pre njega, prilagođavali su se raznoraznim novim formama i zato knjiženosti živi. Ako se ne prilagodimo civilizaciji, mi smo mrtvi.
Čuli smo profesora doktora Savu Damjanova, profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na istom ste fakultetu i vi, profesorko, a šta Miloš Konstantinović kaže?
Digitalni sadržaj možda ima širu difuziju, međutim, onog trenutka kad vlasnik Facebooka zaključi da treba da proda Facebook ili da ga zatvori zato što mu ne donosi dovoljno novaca, cela ta polemika na Facebooku će nestati netragom i nikad više niko neće znati za nju. Verba volant. Takođe bih podsjetio na jedno iskustvo Francuske nacionalne biblioteke. Oni su zaključili da im periodika zauzima mnogo mesta i prebacili su na kompakt diskove, skenirali i prebacili na najbolje tog vremena. To je bilo pre 20 godina. Neki od tih diskova već su počeli da se brišu, a oni nisu sačuvali sve. Znači, najpametniji i najbolji. Digitalni sadržaj, kao što reče meni jedan veoma drag stručnjak IT koji živi u Sjetlu, nije pitanje da li će se izgubiti, nego samo kada će se izgubiti. I svi smo gubili podatke na hard diskovima, imamo CD koji neće više da se učitaju. Postoji veliki tehnološki problem. Ništa nije tako sigurno još uvek kao papir, a još uvek je sigurnije i od papira tablice koje se otkrivaju u pesku u Ninivi. Znači, postoji problem održanja sadržaja. Ne govorimo o difuziji, naravno da će u jednom trenutku, međutim, već sutradan Facebook, diskusije na Facebooku su efemerne i vrlo često
i nemaju stvarnu težinu.
Da, efemeridi traju 24 sata u najboljem slučaju, mislim da diskusije na Facebooku možda i manje. Jeste, tačno je, profesor Damjanov je u pravu, vidjet će možda ne milion ljudi, ali će vidjeti 15.000 ljudi diskusiju na Facebooku, ali će je zaboraviti i ona će nestati za nedelju dana. A diskusiju, a evo danas ovih godina je 30 godina od naše najveće polemike, a to je čas anatomije, ona postoji, ona je štampana, ona je ponovo štampana u izdanju Arhipelaga, prevedena je na španski i postoji prosto problem solidnosti digitalnog. Digitalno je neophodno, ali ne i jedino. Štampani časopis i ona pažnja koju redakcija posveti štampanju časopisa i njegov finalizovanju njegove forme je nezamenjiva. I rekao bih još jednu stvar. Moja generacija, rođena 60. godina, više je fascinirana digitalnim sadržajima nego generacija milenijum. Moja deca su ta generacija i vidim da oni, ja radije čitam u digitalnoj formi nego oni više vole papir. E sad, naravno, zbog difuzije da će trenutno od 3 do 5% je procenat digitalnog sadržaja koji se prodaje knjiga, možda on i veći, ovaj podatak od pre godinu dana, sasvim moguće da je to sad sve više. Kod nas nije, ali na velikim tržištima jeste. Međutim, još možda neki drugi tajni sadržaj, ali tehnološki nije rešeno pitanje sigurnosti digitalnog sadržaja.
To je ključno i važno pitanje, a kada, evo, mi se svi sećamo polemike koja je bila, Danila Kiša i svega onog što je pratilo tu polemiku, a danas da li možemo da izdvojimo neku polemiku koja će biti bar opisana na način da jeste bila polemika, a vođena je na stranicama naših književnih časopisa.
Ali ja bih vratila možda diskusiju na pitanje o pitanju svih pitanja, a to je stvaranje potreba. Mi ćemo uzalud kreirati i digitalne i štampane sadržaje ako nismo kod publike stvorili potrebu za tim sadržajima. Dakle, ono na čemu je pre svega važno da radimo i kao pedagozi i kao stvaraoci jeste da objašnjavamo, pojednostavljeno rečeno, zašto je književnost važna, zašto je umetnost važna, zašto su važni knjige i časopisi, dakle, ne samo časopisi, nego i knjige. Ukoliko odrastu generacije koje nemaju potrebe za tim kulturnim sadržajima, nama će svi i digitalni i štampani arhivi biti u zalud.
Miloše, kako ljudi koji recimo studiraju književnost ili su zainteresovani za književnost, vole poeziju, vole prevodnu književnost, gde mogu da nabave mostove? Gde, u kojoj knjižari? Beogradskoj, možda vi znate, u Novosadskoj, to su dva centra.
Najjednostavnije je doći u Francusku 7 prepodne i u prostorijama udruženja književnih prevodilaca Srbije doći do svog broja časopisa Mostove. I također još jednom podsjećam da je sadržaj posle nekih mesec dana dostupan u celosti.
Da, ali distribucija klasičnog
distribucija je veoma veliki problem. Ja sam u istoj ovoj emisiji pre nekoliko godina javno pozvao ljude koji se bavi kulturom Skupštini grada Beograda da u saradnji sa poslovnim prostorom omoguće izdavačima van Beograda, kao što je Karpoš, kao što je književna opština Vršac, ima ih i u Kragujevcu, i u Kraljevu, i u Novom Pazaru, koji ne mogu da prodaju knjige. Došlo je do koncentracije vlasništva distributivne mreže knjižara i to je problem za male izdavače, to je još veći problem za periodiku koja nikad nije imala neku ne znam kakvu prodaju. Međutim, važno bi bilo da imamo jedno jedino mesto gde, i to ne može biti Knez Mihajlova, gde isti taj poslovni prostor može da izda po vrtoglavim sumama. Ja govorim o nekom prostoru možda malo skrajnutom, ali da jednom za svagda svi znamo u gradu, da bude dostupno peške, recimo može dole na Dorćulu da bude, ili tako negde jedno mesto gde možemo naći knjige koje ne uzimaju velike distributivne mreže i časopise. Siguran sam da taj prostor ne bi bio subvencionisan, da bi prodaja knjiga bila dovoljna ne za neku zaradu, ali da pokrije svoje troškove i da imamo mesto gde ćemo naći knjige izdavača, malih izdavača, mikroizdavača i onih van Beograda koji ne mogu sebi da priušte da imaju prodajna mesta, a moramo priznati da u velikim distributivnim mrežama, svi znamo koje su te knjige skrajnute na vrhove polica ili ih uopšte nema.
Mi smo, evo, doveli dva predstavnika iz periodike, profesorku Petković Gordić iz kulture i Miloša Konstantinovića iz Mostova, a u nastavku razgovora sa profesorom Damjanovim čućemo njegov komentar na druge časopise i upravo na ovu temu o redovnosti, koliko su u stanju da postignu ono zbog čega i postoje, da budu u stvari redovni izvestioci onog što se događa u književnom životu. Ranije su Ranije se književni život merio po časopisima, danas možda po književnim tribinama. Nisu sve književne tribine ono što su recimo nekad bile, što kako su se ljudi okupljali željni dobre književnosti da čuju, a znamo i za to da su najveći naši pisci svoj rad i svoje stvaralaštvo započinjali baš u časopisima.
Što se ti...
Da predahnemo najpre. Jedini se ko se nodi poi la colpa la prendi tu e la togli un po' a noi. Lei era bella come vuoi tu, che non potevi neanche guardarla un secondo di più. Era bella così.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Evo, govorimo sad o Nikoli Miloševiću u ovom predahu muzičkom. Ona se učio o polemikama, znamo i Miloš i ja za to i profesorka Gordić. I dobro je biti u polemici kada je dobar povod i razlog da se polemiše, ali nažalost moramo ipak priznati i treba budemo objektivni, dobrih književnih polemika danas gotovo da i nema. Da čujemo profesora Demjanova šta nam je u nastavku razgovora rekao. Vratimo se pisanoj formi i standardnim klasičnim časopisima. Bez obzira što je polemika prešla u drugi mediji više nego što je ima u književnim časopisima,
Mislite li da ona zaista, ako izuzmemo ovu novonastalu situaciju, jeste njen nedostatak, jeste manjkavost današnje periodike, književne periodike?
Pa ja vam kažem i dalje, kad bi postojala razvijena književna periodika kao što je bila 70. i 80. ubeđen sam da generacija koja je sada sazreva i od koje imamo da očekujemo u sledećih 10 godina prave, će manje da koristi časopise, a više društvene mreže.
Dobro.
Da su časopise kao forma mrtvi. Ja lično ne vidim ni jedan motiv.
Ali ako je reč o akademskoj polemici...
Opet, da vam kažem, akademski časopisi, tek oni su mrtvi. Pa to niko živ ne čita. Evo, danas me je pitao kolega, dok smo dolazili u Beograd na knjiženo veče, za neki separat jednog akademskog časopisa koji izdaje fakultet na kome ja radim. Prvo, ja u tom časopisu uopšte ne sarađujem, drugo, ne čitam ga. Šta više da vam kažem? Objavljujem knjige, objavljivao sam knjige, naravno, naučne, dok sam objavljivao, objavljujem prozne knjige. Da mi sad neko kaže, daj mi za neki časopis, ja bih morao da imam neki snažan motiv. Ne znam koji, da li je to neki veliki honorar, govorimo o papirnom časopisu, daj mi tek za časopis.
Da.
Da li bi to bio neki snažan motiv tipa honorara ili recimo sad je neki simpozijum u Africi pa ću prvi put putovati u Tanzaniju pa treba da dam časopis. Razumete što ću
da
kažem?
Da.
Ne vidim nijedan razlog da ću ja dati sada za bilo koji časopis. Evo najugledniji, najstariji letopis Matice Srpske pred svoj tekst nego što ću ga pustiti na Facebooku. Ili ću raditi istovremeno. Daću ga i letopisu i pustit ću ga na Facebooku ili na svojoj Facebook stranici i znam da će ga više ljudi vidjeti na Facebooku. Jer letopis izlazi u jako malom tiražu i malo ga ljudi stvarno čita. Nažalost, prošlo je to vreme časopisa, nažalost.
Ali,
kao što je prošlo vreme uspene književnosti.
Da, ali šta da radimo? Država i dalje pomaže materijalno izlazak naših najvrednijih časopisa.
Kojih, na primjer?
Pa evo, Gradac, recimo.
Ali gde vi, šta ste videli u Gradcu?
Književni magazin.
I kaj je književni magazin?
Pismo za svetsku književnost.
Pismo? Pa ja sam uređivao Pismo. Objasnite mi ko sad uređuje Pismo i koliko često izlazi. Ja sam uređivao s pokojnim Rašom Livadom 90. Pismo. Ono je imalo 3 do 6 brojeva godišnje. Imali smo almanahe, ruski almanah, 6 brojeva. Koliko često sad Pismo izađe? Ako izađe jednom godišnje, ja ga ne vidim po knjižarama.
I evo došli smo, da, došli smo.
Evo recite mi samo, gde knjiženi magazin? Sarađivao sam u knjiženom magazinu dok ga je uređivao Mileta, Ačimović, Marčetić. Mislim, ja ga ne vidim, izlaze četvorobroji. Ako ga slučajno vidim u nekoj knjižari. Evo, nema čak ni u knjižarama časopisa, jako ćete ih retko naći.
Da, i dolazimo evo do tog pitanja koje je naznačeno u najavi za našu današnju emisiju o redovnosti.
Da.
Periodika podrazumeva se redovnost. Časopisi ne izlaze onako kako je u impresumu zabeleženo, da će imati redovnost, već u zavisnosti koja je vrsta časopisa, na koji vremenski period u toku jedne godine se obavezuje. I šta ćemo sad? Da li su nam potrebni časopisi ili nisu?
Pa, za jednu vrstu publike koja ih povremeno čita, evo ja ih čitam kad natrčim na njih, ili kad mi neko pošalje kući, evo šalje mi moj prijatelj Sigma Gradinu, koja takođe 2-3 puta godišnje izlazi, nemaju više para, ima zanimljivih tekstova i tako, pročitam. Treba da izlaze časopise, ali ja ponavljam ono što sam na početku rekao. Više da imaju tretman nečeg raritetnog za jedan mali, elitni broj ljudi i da se na taj način finansira. Država da je pametna, ona bi svoje finansije preusmerila, ne duvam sada u leđa premijerki, jer njena ideja digitalizacije je totalno nerealna i nije ni sprovedena. Ja digitalizujem svoje medicinske usluge tako što duplo više vremena gubim na digitalizaciju nego na klasično pisanje. Međutim, država bi trebala da preusmeri časopisnu produkciju na neku formu koja možda nije samo digitalna. Ja nisam dovoljno pametan da kažem, nisam tehnolog i ne bavim se istorijom budućnosti, što je sad jedna ozbiljna nauka, ne futurologija. Znači, na osnovu, znači, da preusmeri ta sredstva na takvu vrstu prezentaciju, na takvu vrstu prezentacije književnosti, ne samo polemike, i nauke književne, koja će biti prihvatljiva generaciji koja sad stupa. Ne mojoj koja odlazi, jer ja imam 60 godina, nego onoj koja sada ulazi u 30. i koja će za 10 godina držati našu kulturnu scenu ako nas još uvek bude i ako kultura bude živa.
Za koje časopise bismo mogli da kažemo da redovno izlaze, kada je reč o Novom Sadu?
Letopis Matice Srpske i Polja izlaze redovno, izlaze jednomesečno i prisutni su u javnosti, imaju i svoja digitalna izdanja, tako da verujem da se časopisi danas i dalje čitaju, ali treba da imamo na umu da nikada publika koja je čitala, evo recimo književnu periodiku, ona nikada nije bila masovna. To je uvek ipak bila birana publika, možda je sada taj postotak nešto manji, ali ne treba da mislimo da je ranije postojala masovnost i ranije su tiraži bili ograničeni i jedini
ali
problem
ja
jeste dostupnost. Ranije je dostupnost da, recimo, i distribucija bila
da,
bolja.
Da, recimo, ajde, književne novine, to su novine. Ali ja se sećam tih polemika, pa mi smo trčali na kioske da kupimo te književne novine, te brojeve u kojima su bile polemike između naših značajnih književnika.
Tada je bilo manje medijskih sadržaja. Današnje obilje medijskih sadržaja i neprestana potreba za ažuriranjem tih sadržaja čine polemičku scenu bitno drugačijom. Dakle, vi ste mogli još koliko 90-ih godina polemisati u časopisu Reč, recimo između 94. kad je časopis pokrenut i 99. do kada je imao svoju ustaljenu formu i redovno izlaženje, tada mesečni ritam u odgovaranju na polemike nije bio spor. Međutim, današnjoj publici je sve sporo, zato što se informacije neprestano ažuriraju i pojačava se glad za informacijama, za novim podacima i sa te strane bi jednostavno svaka polemika u mesečnom glasilu pre zamrla nego se održala.
Da, i 80-ih književne novine su se kupovale zato što je postala određen sadržaj, čitali smo svi Svetozara Stojanovića, to je bila jedna vrsta, neću da kažem opozicionog lista, ali mogli ste čuti odnosno pročitati različito mišljenje od zvaničnog partijskog, jednopartijskog mišljenja i to je bio razlog snage tih časopisa u to doba i difuzije i njihovog kopiranja ako su bivali zabranjeni. Toga danas nema, zatim vremenom ne treba plakati, meni uopšte meni je velo drago što postoje danas opozicioni časopisi, što ne moram da kupujem književni list da bi čuo neko mišljenje koje je različito od zvaničnog. A što se tiče Facebooka, Facebook ne može da zameni književni časopis. Ako neko više voli Facebook ili Treće oko, to je njegov izbor. On, naravno, to je njegovo građansko pravo da čita šta god hoće. Između ostalog, Facebook nudi nešto što je potpuno različito od književnih sadržaja. Književni časopisi nude takve, između ostalog ne samo književni časopisi i ovakve emisije, nude određenu problematiku. I to su potpuno neuporedive stvari. Mi ne možemo apsolutno kultura u ovoj zemlji, ako bi se oslonila samo na Facebook, više ne bi bila kultura, ona bi bila jedan surogat. Facebook je surogat kulture.
Ali evo kad govorimo o tome šta nude književni časopisi, Mostove smo predstavljali na našem programu i predstavljamo i znamo kako Mostovi izgledaju, ali zašto Mostovi nemaju i rubriku recimo kritika prevoda ili tekst polemičke prirode, pa neka se na esnafskom nivou prozove onaj ko je plagirao nečiji prevod. To je dopustivo. Zašto ne postoji taj deo u Mostovima koji bi sa svim je sigurno zainteresovao i prevodioce i ljude koji žele da čitaju prevodnu književnost, jer vi ste izuzetno kvalitetan časopis, zainteresovali bi ih i za takve teme. To su ključne teme. Niko se ne usuđuje da piše kritiku prevoda.
Bude kritika prevoda, one su jako retke, a postoji razlog zašto je to tako.
Znam samo, malo ima u poslednje vreme, oprostite, za profesorku Jelisavetu Milojević, koja je šekspirolog i koja je prevela, evo sad, sve Šekspirove sonete, a napravila je uporednu tu kritiku prevoda u odnosu još na dva prethodno učinjena prevoda Šekspirovih soneta. Ja možda nisam obaveštena, ali to je recimo izraziti, ona se bori da baš radeći na taj način Šekspira predstavi i nas, kako kaže, o Šekspiri i uspeva u tom.
Da, ali prevođenje i interpretacija. To bi bilo kao kad bi pijanista koji svira Baha rekao da se Bach može svirati samo na jedan način. Naravno, treba razlikovati materijalne greške u prevodu i na njih skrenuti pažnju ako postoje. Međutim, ne postoji jedan Šekspir. Postoji mnogo Šekspira i ako ga čitate samo na engleskom. A pogotovo u prevodu može da ih bude više i poželjno je da ih bude više. I doći će možda dani takve genijalne prevode kao što su oni Stanislava Vinavera, da će neko prevesti Gargantu Pantagruela podjednako genijalno, iako to teško zamisliti, ali moramo dozvoliti pretpostavku. A da se vratim, ne pokušam da izbjegnem vaše pitanje. Polemika ima malo, jer to je vezano verovatno za naš mentalitet. To se pretvori u jedan lični obračun. U jedan lični obračun.
I da svakog može da vređa.
Da, spomenuo sam Nikolu Miloševića. Nikola Milošević, kad nam je kao studentima govorio o polemikama, prva stvar koju nam je kazao, a najvažnije je pristup ad hominem. Znači, lično. Nije to rekao on bez razloga i sobstvenog iskustva žestokog polemičara, on je znao da naročito kod nas sve se pretvara u lično. Mi to ne želimo lične obračune na stranicama Mostova. Ako bi se pojavio, to je sad pitanje naravno uredništa i to bi Duško Pankuvić, koji je glavni odgovorni urednik, mogao bolje da vam odgovori na pitanje nego ja, ali Duško kao član redakcije, svakako bi moralo to da prođe jednu recenziju u kojoj bi to bilo isključivo stručno, a nimalo lično. Ako nije lično, te polemike su onda se pretvaraju u diskusije koje imaju tendenciju da postanu scholastičke. Zašto si upotrebio ovu reč? Opet, a ne
ili
onu.
Ili da diskvalifikuju nekog.
Da, svaka polemika, polemos je rat na grečkom, se pretvara u rat, a zna se da se rat vodi svim sredstvima.
Ali možete diskvalifikovati čoveka sa kojim niste saglasni na civilizovan način u smislu korišćenja argumenata kojima raspolažete da biste svoje neslaganje iskazali.
Pa rat se teško može voditi civilizovanim sredstvima i u svakom ratu se gube iz vida vrednosti. Ono što je problem sa prevođenjem, koje je i inače nepravedno marginalizowana delatnost, problem je u tome što ne možete da napravite tu kontrolu kvaliteta koja ne bi bila uzurpatorska, koja ne bi bila nepopularna, da to kažem blaže. Možda je mnogo važnije govoriti, afirmisati ono što je dobro. I ja sam uvek za to da se afirmiše ono što je dobro, jer budemo li isključivo polemisali o padu kvaliteta, o nečemu što je loše, onda se gubi iz vida da postoje neprolazne vrednosti, da postoje prevodi koji se objavljaju svakog dana koji su izuzetni. Zato hajde da prvo govorimo o nečemu što je izuzetno.
I evo, mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Ovo bi moglo da bude zasebna tema i mi smo je pravili, ako se sećate, Miloše, ranije.
Da, da.
Ali kultura je časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturne politike. Vaš časopis jeste više časopis koji nauci pripada po načinu na koji se ti naučni radovi plasiraju. Ali evo, razmislite da li bi zgodno bilo i taj polemički diskurs na stranicama kulture, da li bi trebalo razvijati, a onda posle i negovati.
To je moguće, ali sa časopis koji izlazi 4 puta godišnje, čekati odgovor na polemiku, to bi moglo da bude zgodno za nekoga koji ima pred sobom beskraj, a ne samo kratki ljudski
vek. Ali da nas recimo informišete, evo ja bih to volela, da nas informišete o nekim polemikama, da ih prenesete iz vremena kad je polemika zaista bila uvažena i bila prisutna u našem društvu. Setimo se književnih časopisa Delo i Savremenik,
Oni su po koncepciji bili sasvim različiti. Setimo se časopisa književnost, između njih je postojala. Ja ne znam da li književnost sad izlazi. Postojali su pokušaje, jedan broj je davno objavljen zajedničkim naporom ljudi iz kulture, a onda posle ništa. Trebalo bi gospodina iz prosvete pozvati pa s njim napraviti poseban razgovor.
Najvažnije čini mi se da književnost i kultura izađu iz svoje nevidljivosti i da zapravo stvaramo potrebe da se knjige čitaju, da se prevodi čitaju, da se časopisi čitaju ili kupuju.
I da se,
jer ako nema potreba, da, neće biti ni književnosti ni kulture
se,
bez obzira na sve.
Da, oprostite što žurim, ali i da se, da se mladi pisci najpre oprobaju na stranicama književnih časopisa, a tek onda da objavljaju svoje knjige. Ovde je obrnuto sve. Prvo knjige, a časopis zaobiđemo. Mislim na pisce. Hvala vam na gostovanju. Moji gosti bili su profesor dr. Vladislava Gordić-Petković, dr. Miloš Konstantinović i profesor dr. Sava Damjanov, a današnju emisiju su realizovali. Tonski su to učinili Nenad Đorđević i Ivana Krstanović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Sporova u kulturi, Radio Beograda 2, Meliha Pravdić.
I just wanna know.